Beremo iz Bhagavad Gita, kakor šno je, poglavje 18, tekst 57. Vers govori o procesu, da postanemo zavestni Krišne. Obstaja proces, ki ga Krišna opisuje, in to je proces, kako postati zavesten Krišna. Ima tri stopnje. Znane so kot Sambandha, Abideja in Prayojana. In praktično, to je vse, o čemer Bhagavad Gita govori. Sambandha pomeni predhodno znanje, da mi postanemo prepričani, da moramo služiti Krišni. In potem je na vrsti Abideja in Prayojana. Prayojana pomeni, kaj je cilj, kakšen je rezultat, ko mi dosežemo Krišno. Torej, najprej mi verjamemo v Krišno.
Potem skušamo pripadati Krišnovi družini in potem postanemo čisti Bhakta Krišne. In ta vrsto govori. Pri vsem, kar počneš, se prepusti meni in zmeraj deluj pod mojo zaščito. Ko me tako danes služiš, bodi popolnoma zavesten mene. Ta vers, prvi, polovica prvega odstavka, govori, da Krišna vse ima. Preprosto dejstvo. Zelo hitro lahko pozabimo. Materialna narava je tukaj, da nam to pomaga pozabiti. Se pravi, da materialne narave se lahko zahvalimo, da pozabljamo, da je Krišna lastnik vsega. In bhakti so tisti, ki nam skušajo to pomagati, se spomniti, ampak če bhakti to pozabijo, potem mora nekdo spomniti njih. Zato Prabhupada v komentarju govori, da ko nekdo deluje v zavesti Krišne, ne deluje kot gospodar sveta. In ker ne delujemo kot gospodari sveta, ampak kot deli sveta, ker smo ponižni. In če mislimo, da to ni to hiša, ampak potem mislimo, da je naše telo, ampak če ne telo, pa potem um. Če pa ne um, pa moj lažni ego. Sem tako velik bhakta, da se ne identificiram z umom in telesom, ker sem tako velik. Ampak se poenotimo z lažnim egom. Tako kot služabnik, kot beseda služabnik. Si lahko predstavljate, da srečate prijatelje po maturi in nekdo reče, da je zdravnik, drugi, da je inženir in te vprašajo, kaj pa si ti? Ne bi reči, da sem služabnik. Oj, žal mi je. Kaj lahko naredimo, da ti lahko pomagamo. Tako, ko v bistvu mora služabnik delovati pod navodili duhovnega učitelja, služabnik nima neke odvisnosti, neodvisnosti. Prijatelji reče, potem bomo pa poiskali policijo. Ti pomagamo. In deluje samo po naročilu gospodarja. Lahko misli, da je gospodar nevaren, da je terorist. Tako delujemo pod navodili gospodarja in smo neoznamirjeni z rezultati oziroma z izgubo ali čim dobrim. Se pravi, moramo delovati kot Krišna večni služabnik in se tako počutimo neodvisne, ampak to v bistvu je nemogoče. Tako kot mati me pokliče, ne moremo reči, ko v bistvu s primjena stranišče, potem se moramo odzvati, ne moramo reči, ne bom še na stranišče, ali pa ne bo še spata. Lahko sanjam o tem, kako čudovit sem. Materialna narava nam govori, kaj naj delamo. In mi se ne moramo odločiti, da ne bomo dihali več, ali jedli, ali spali, da sem neodvisni. Ne, nismo neodvisni, moramo služiti materialno naravo. Lahko prostovoljno, medtem ko služimo materialno naravo, ker nihče od nas ne more v bistvu tega nehati naenkrat, ampak lahko zavestno služimo Krišno in ko delamo to, potem lahko postopamo s časoma, v bistvu se lahko zoprstavimo materialni naravi počasi. In ko napredujemo v zavesti Krišne, je potem materialna narava vedno manj in manj vpliva na nas in od nas zahteva. In Krišna v Bhagavad Gita pravi, da v bistvu napredek v zavesti Krišne se začne s tem, da se odrečemo grešnim aktivnostim, da so ljudje čisti, resnicoljubni in usmiljeni in da izvajajo strogosti, ne da jejo živali, ali imajo nezakonski seks, ne, se ne puščajo igram na srečo in se ne opijajo. Drugače ne mogoče biti čist mentalno ali telesno in se predajati nekim askezam ali biti usmiljeni. Ne moramo biti usmiljeni, če v bistvu režemo vratove naše mame, krave ali dika. In kdorkoli trdi, da je religiozen in ne sledi principom, ki nas osvobajajo grešnih aktivnosti, ne morejo ravno reči, da je njihova religija prav globoka. Na začetku se moramo naučiti, da smo služabniki in bolj, ko smo postanemo služabni Krišne, potem smo manj služabniki materialne narave. In bolj, ko smo služabniki materialne narave in služimo zahtevam našega uma in čutilom, potem bomo manj manj zavestni Krišne. In če delujemo po navodilih gospodarja, je potem tukaj zdaj govori o Abideji, da v bistvu izvaja navodila, izvaja aktivnosti po navodilih Vsevišnjega. Zdaj sledimo navodilem nekoga, ampak Krišnova navodila naj bi nas osvobodila teh vezi. Če smo slepi in želimo prečkati cesto, potem bi rabili oči od nekoga, da nam pomaga prečkati cesto. Če nas nek slepec spet vodi preko ceste, potem bomo zašli v težave, ko bomo prečkali ulico. In Krišna točno ve, kaj moramo narediti, da gremo ven iz materialnih konceptov življenja. In če se striktno držimo teh navodil, potem je to v bistvu najhitrejši način, kako se lahko osvobodimo teh vezi materialnih. Če pa sploh mislimo, da nas materialna narava ne veže, potem mislimo, da s tem, ko služimo Krišno, se zaslužujemo, ampak je obratno, ker Krišna v bistvu nam pove točno, kaj moramo narediti, ker je Krišna milosten in nas rešuje. Če smo izgubljeni v jami in smo slepi in je veliko nevarnosti v jami in nekdo pride z svetilko in točno ve, kako gre ven iz jame, potem če mu sledimo ni v bistvu zasluženje, ampak je odrešitev. Nekdo lahko reče, da je Arjuna deloval po navodilih Krišne in ko Krišna ni tukaj, kako naj se nekdo obnaša. Arjuna je lahko bil zelo srečen, da je Krišna sedel na kočiji in ga je lahko spraševal in Krišna je dejal popolne odgovore na popolna vprašanja. V bistvu dostkrat nimamo ačarje ali ne moremo govoriti s Krišno. Lahko govorimo, ampak ne bomo dobili mogoče tako neposrednega odgovora. Ampak Krišna je tako prijazen, da je govoril Bhagavad Gita in Prabhupad piše, da če kdo sledi navodilom Krišne ali njegovega predstavnika duhovnega učitelja. In če imamo te knjige, in če se spomnimo, kaj je v teh knjigah, potem se lahko spomnimo in to apliciramo v naših življenjih. In se potem odločimo, da bomo v bistvu delovali tako, kot si želimo in ne pod vplivom materialne narave. In kdo je tisti, ki je predstavnik Krišne? To je tisti, ki v bistvu ponavlja njegove besede. In tisti, ki ne ponavlja Krišnovih besed, potem je dobil znanje od nekod drugod. Se pravi, ponavljamo od nekoga drugega stvari. In doslovni predstavnik Krišne ne pravi, da je inteligenten in da vse ve in da pove, kako se on predstavlja stvari. Predstavnik Krišne je toliko inteligenten, da ve, da katerokoli informacijo pove, prihaja od Krišne in zato ponavlja, kaj Krišna govori, ampak bolj skladno z časom in okoliščinami, ker lahko razume, katere navodila od Krišne so najprimernejša in najugodnejša za določen trenutek. Sanskrtska beseda, zdaj se spuščamo o tem, zakaj sprejeti, kaj Krišna govori, kaj je rezultat, kaj lahko pričakujemo. In beseda, lahko se sprašujemo, kaj je moj cilj v življenju. Ali živim samo zato, da zadovoljim Krišno? Ali se zato zbudim zjutraj, da zadovoljim Krišno? Ali zato grem spat zvečer, da zadovoljim Krišno? Ali živim? Ali francoska, en francoski pregovor pravi, govori o tem, a živimo zato, da jemo, ali jemo zato, da živimo. Ampak je malo več na tem svetu, da kot jesti, tudi če jemo prasadam. Kaj je namen z mojega življenja? Zakaj sem tukaj? Kaj pričakujem na koncu življenja? Kaj pričakujem? Ali bom dobil udoben grob, v katerem bom spal? Je moje življenje uspešno, ker imam velik nagrobni kamen in imam udobno krsto, ki ima zračenje in udobno mesto za ležati in se lahko spočijem. Ne sem imel življenje in se moram spočiti. V Ameriki imajo pokopališča, kjer v bistvu do tvoje krste privedejo glasbo, ker lahko postane dolg čas. In preden umreš, lahko izbereš vrsto glasbe, ali country, ali rock, in ne moreš zamenjati programa. In zato je to končna odločitev. Ali je to naš cilj življenja, da poslušamo v bistvu rock glasbo do konca univerzima? Zakaj smo tukaj? Kaj želimo doseči? Kako merimo uspeh našega življenja? V Ameriki imajo nalepko za avto, s katero izražajo svoje čustva. Kdo in eden pravi, kdo na koncu življenja ima največ igrač, zmaga. V Ameriki včasih kupijo velike hiše z veliko sobami in napolnijo stvari za stvarmi. Kupijo hiše na različnih koncih, da imajo otroci sobo samo za svoje igrače. Imajo veliko sobo, polno igrač. No, starši imajo svoje igrače, svoje videe, PlayStation-e, imajo svoje igrače. Otroci imajo svoje igrače in starši tudi svojo sobo za igrače. In v bistvu uspeh je, da imaš več igrač od svojega soseda. Beseda Matparaha je zelo pomembna. Je v bistvu cilje zadovoljiti Krišno. Če delamo katerokoli službo ali kakršnokoli sadeno imamo, kaj nam škodi, če želimo zadovoljiti Krišno? Zakaj ne bi razvili takega odnosa potem? Se pravi, jaz tukaj sedim in imam lekcijo. Zakaj ne bi imel tega zato, da bi zadovoljil Krišno? A zakaj ne bi publika poslušala, da bi zadovoljili Krišno? Nobenemu ne bo škodilo. Če pa bomo potem mogoče bomo morali poklicati gasilce, da bo dim prišel ven iz moje glave. Ne, je preprosto. In v bistvu bi morali razmišljati, kako bi zadovoljili Krišno. Kaj nas bo spomnilo, da se bomo spomnili Krišne? In če Krišna nadzoruje vse in vsi sedijo tukaj, točno tako, kot je Krišna hotel, prostor je pripravljen tako, kot je Krišna hotel. Pravzaprav Krišna vam je rekel, naj se tle usedete. In da poslušamo to predavanje, tako kot so meni povedali, da naj imam jaz lekcijo. Mislim, da so mi rekli. No, kakorkoli vseeno predavam. V bistvu naravno moramo misliti na Krišno in sledimo procesu. Najprej poslušamo filozofijo, da Krišna je lastnik vsega. In to traje nekaj časa, da to spremimo in da razumemo. In spremimo. Krišna je lastnik vsega. Se pravi, nimamo želiti česar drugega, ker je vse od Krišne. Nimamo kaj pridobiti in tudi izgubiti ne moramo nič, ker nimamo ničesar. Če nimaš ničesar, nimaš kaj izgubiti. Zato smo lahko mirni, se pravi, neč nimam za pridobiti, niti za izgubiti. In potem moramo ugotoviti, če imamo kaj vpliva nad stvarmi v tem materialnem svetu, kaj Krišna hoče, da naredim z njimi, glede na to, da je on njihov lastnik. In če ugotovim, kaj Krišna hoče, da naredim stvarmi, in potem to naredim, se temu reče karma yoga. V bistvu se reče gjana yoga, pravo znanje. Na začetku je karma yoga, da vse pripada Krišni. In potem, kako delujem, pa moram ugotoviti, kaj Krišna želi, da naredim z njegovo energijo, da ne bom v bistvu vezan z njo, ampak da bom osvobojen. In temu se reče Gjana Yoga. In da izvajamo Gjana Yoga, moramo poslušati v Krišni od njegovih predstavnikov. In potem je Bhakti Yoga. Se pravi, če delam nekaj za Krišno, potem delam to z odnosom, da ga želim zadovoljiti na lep način, z pozornostjo. In rezultat je, da bomo delovali tako, da bomo naravno mislili na Krišno. In temu se reče zavest Krišne. Se pravi, da mi želimo postati zavestni Krišne. In če postanemo zavestni Krišne, ni nič drugega, kot da bi se družili s Krišno. To je v bistvu perfekcija življenja. Morda ne bomo tega čutili na začetku, razlike med se spomnite ali ne spomnite Krišne. Ampak, ko se naše spominjanje poglobi, potem bomo zaznali mir, potem zavedanje, občutki ljubezni in vse bo postalo nepomembno v primerjavi tega, da se zavedamo Krišne. Vsa sreča in ekstaza, ljubezen. Bo vse ostalo pokazalo, da je nepomembno. In to je v bistvu popolnost zavesti Krišne. Ne rabimo delati nič drugega. Ni pomembno, ali smo bogati, znani, depresivni ali revni. Če sledimo procesu in postanemo zavestni Krišne, je vse, kar počnemo, popolno v zavesti Krišne. Na drugi strani pa Prabhupad pravi, da moramo imeti zabeležko, da če delamo nekaj po lastni volji, tega naj ne ponudimo Krišni, ker nas, tako kot je v bistvu nekdo pripravljal tale riž in ga je veter odpihnil. Aha, Vimzik sprašuje, kaj pomeni, če delamo nekaj na muhas način. Poželenje, jeza in zavist nas v bistvu vodijo v degradacijo. In ko nehamo slediti procesu, potem pozabimo, da vse pripada Krišni. Ampak in ne sprašujemo več, kaj Krišna želi, da naredimo s to energijo in delamo stvari, da bi ga zadovoljili, potem se bomo padli pod vpliv iluzorne energije. In smo potem v guni nevednosti. Če pozabimo, da in namesto, da bi služili njega, želimo služiti sebi in zadovoljujemo sebe, potem smo v guni strasti. In če ne služimo Krišni, ampak izvajamo stvari samo zato, ker je nekaj ugodno in primerno, potem smo v guni vrline. Če pa želimo zadovoljiti Krišno, in ko ugotovimo, kaj želi od nas, in to naredimo zato, da bi ga zadovoljili, potem smo v zavestni Krišne. In se lahko pojavi, njega ne moremo prisiliti, da se pojavi. Ampak ko sledimo procesu, potem iz milosti se pojavi znotraj našega spomina in lahko okušamo njihovo prisotnost. Če potem ne sledimo in delujemo muhasto, potem delujemo po principih poželenja, zavisti in jeze. Muhasto pomeni, da ne vemo, kaj govorijo šastre, ne razumemo, kaj verodostojni predstavniki govorijo, viem, pa kaj hočem, aj čo ti da naredim. In ko delujemo muhasto, potem teh rezultatov dela naj ne bi ponujali Krišni. Če pa nočemo rezultat, Če ima nekdo slepo kravo, ki ne daje mleka, potem ga dajmo nekam, potem jo damo v... V dobrodelne namene. Delovati naj bi po principih Krišne. In to je pomemben na poanta, da načeli od Krišne pridejo do nas po nasledstvu duhovnih učiteljev in učencev. In to je v bistvu naša glavna dolžnost. In da upoštevamo navodila duhovnega učitelja. Je to v bistvu popolnost življenja. Zavesti Krišne je potem zagotovljena. Sarup Gosvami pravi, je, da najdemo našo dužnost, da najdemo duhovnega učitelja. In duj verodostojni duhovni učitelj je tisti, ki daje isto navodila kot Krišna. Kot Krišna, ki bi dal. In tudi sam sledijo tem navodilom in živijo po navodilih od Krišne. So primer in kažejo s primerom. In lahko nam povejo po najboljših zmožnostih, kaj Krišna želi, da naj naredimo. Ne govorimo nam, da vejo, kaj Krišna hoče in kaj Krišna hoče od nas, da postanemo zavestni Krišne. Se pravi, da se ga vedno spominjajo in ga nikoli ne pozabimo. Se pravi, ne, da gremo gledati film v kino Avatar, ker je duhoven. In nam ne govorijo, da gremo van v Las Vegas igrati igre na srečo. Vejo, kaj Krišna hoče in to ponavljajo. In tudi sami ne grejo v kazino. In tudi v kino ne grejo gledati Avatarja. Čeprav je duhovni film, ker ima naslov Avatar. Vejo, kaj Krišna hoče in sledilcem povejo, kaj naj delajo, da bodo postali zavestni Krišne. Sledijo procesu. Ni težko. Ni komplicirano, je enostavno. Ampak če ga sledimo, potem materialna narava naredi vse komplicirano za nas. Če sledimo procesu, vse postane preprosto. Če ne, pa naše življenje materialno postane tako zahtevno. In materialna narava teži k temu, da se zapletamo in postajamo bolj in bolj nezavedi, kaj je v bistvu resničnost. Še enkrat bom prebral vers. Prav sem, kar počneš, se prepusti meni in smere deluj pod mojo zaščito. Ko me tako dano služiš, bodi popolnoma zavestan mene. Torej moramo razumeti in sprejeti, da vse pripada Krišni in da v bistvu vse vire želimo uporabiti v službo za Krišno in to na način, da ga zadovoljimo, da smo tako naravnani. Potem bomo mislili na Krišno in to je popolno zavesti Krišne. Krišna vprašanja, komentarje. Hvala za navdihujoče predavanje. Rad bi se vprašal, ko ste povedali, da je pomembno, da delamo vse za zadovoljstvo Krišne. In kako lahko razvijamo to željo, da želimo bolj in bolj zadovoljiti Krišno in imeti iskreno željo, da bi ga zadovoljili. Zadovoljiti Krišno pomeni slediti njegovim navodilom. Se pravi, najprej lahko da ne poznamo navodila, ampak če kakšno poznamo, potem to izvajamo. Prabhupad je rekel na lekciji, da Svarupa Goswami v nekateri udarnosti rekel, da naj nekdo pride na Mangalarati, ostane zjutraj in pride na Mangalarati. Prabhupad je rekel, če to prideš, potem služiš stopalom Rupe Goswamija. Bolj ko razumem, kaj Krišna hoče, potem to izvajamo, potem bolj in bolj zadovoljujemo Krišno. In bolj ko to počnemo, potem se Krišna odzove in zadovolji nas, ker Krišna ima neomejeno potenco, da nas zadovolji. In to bo v bistvu naredil iz vseh pogledih. In ko bomo zadovoljni ob služenju Krišne, bolj in bolj bomo želeli to početi. Tako kot nekateri pridejo v tempel in dajo evro in 10 centov v škatlico za prispevke, ker vejo, da bodo tako zadovoljili Krišno. In Krišna bo tako zadovoljen, da bo ta evro pretvoril v milijon. V Indiji, ko se ljudi tega zavedajo, dajejo te donacije kar visoke za bakte. Ampak kar mislijo, da bojo potem obogateli, bom dal 1000, ker je to dobra investicija. Se pravi, investicija v zadelovanje Krišne je dobra, je dobra poteza, ker on je lastnik vsega in je zelo rododaren. Zato je kar dober posel zadovoljiti Krišno. Na začetku, s časoma potem bomo razvili ljubezen, odnos do njega. Še kaj? Obstaja zgodba od tata, ki je šel na lekcijo Sunday Feast programa in v Vrindavanu obstaja fantek Gopal in da mama daje nanga nakit. In tati je mislil, bom šel v Vrindavan in naša Gopala in mu pokradil nakit. In je bil tako nadahnjen, da bi poiskal Gopala, verjetno bolj kot mi. In je iskal povsod, kje je Gopal? In klical, Gopal povsod. Potem se je Gopal pojavil, ker tale tate tako želi videti, potem se moram odzvati. In tat reče, daj mi nakit. Ne moram, ker bo mama je šel, da jezna. In nekaj časa poteka prerekanje. In potem se je tat zaljubil v Krišno. No, prav ti bom dal nakit. In tat reče, ne, hvala, ne rabim nakita, samo rabim tebe. Potem moramo razviti to željo, da bi dobili na dragulje od Krišne, ampak potem bomo razvili željo, da hočemo Krišno in nič drugega. Okay. Bhagavad Gita ki jai.